Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Hoxe imos dedicar o programa Cerna a falar da nosa lingua e, sobre todo, dos nomes utilizados en galego baixo que adquirimos identidade como persoas. Xulia Marqués vén de publicar Enredando nos antropónimos, unha obra didáctica dirixida a mestres e alumnos para afondar no coñecemento destes nomes de persoa. Ela é doutora en filoloxía galega, licenciada en románicas e profesora de ensino secundaria. Xulia Marqués, saúdos.
Hola, que tal?
Xulia, non é a primeira publicación que dedica vostede á onomástica, sobre todo á onomástica xeográfica, máis coñecida como toponimia, que foi obxecto da súa tese de doutoramento, non?
Sí, eu emprendí un traballo de investigación da microtoponimia trabadense alá polo ano 2000, que deu como froito un libro de 1.200 páxinas e a análise de 16.226 entradas. Uh-huh. E despois, posteriormente e simultaneamente tamén, desenvolvín un labor divulgativo de aproximación da toponimia á aula, que se materializou en fundamentalmente en tres libros. Un foi a guía para a recolleita, catalogación e estudo dos nomes tradicionais de lugar, que se publicou no ano 2003. Despois, posteriormente, Enredando nos topónimos, que foi un paralelo e complementario a este que sae agora, destinado a educación primaria, do ano 2008, e participei con outra xente en Atopando en Compostela, un xogo de toponimia que fixemos para o Concello de Compostela e que saiu editado no ano 2011.
Enredando nos antropónimos é o título da súa última publicación, pero queríamos saber, Xulia, que son os antropónimos e por que decide dedicarlle unha obra de divulgación desta temática a rapaces e mestres?
Porque agora os antropónimos pois viña casi deseo, porque nos faltaba un recurso que achegase a onomástica persoal ás primeiras etapas do ensino obrigatorio e un material didáctico, finalmente, que lle axudase ao mestre. Os antropónimos, é dicir, os nomes de persoa, os apelidos, os hipocorísticos, os alcumes, os nomes da casa, son obxecto de tratamento específico, neste caso, con 79 actividades de aprendizaxe para os nomes de persoa e 13 para os apelidos, e os nenos aos que vai destinado serán aqueles entre 6 e 12 anos, que era algo que non había, que eu estimei que non debía ficar a marxa sen tratar.
Centrándonos, por exemplo, nos apelidos galegos, cantos poderíamos dicir que hai?
Os apelidos se originaron pola necesidade de identificar e de distinguir as persoas, e empezaron a se facer hereditarios dende finais da Idade Media. Agora mesmo, accesibles, temos a nosa disposición para traballar na aula ou para informarnos en calquera ámbito, 48.509 distintos. Iso a través dunha ferramenta web que todos máis ou menos coñecemos, a cartografía dos apelidos, e que nos dá información sobre a difusión destes polo territorio, por concellos, e a súa frecuencia, cunha gradación en cor. Na actualidade tamén se está a elaborar un dicionario de apelidos, por un acordo que hai entre a Real Academia e a OSC, polo tanto, están estudados, e polo menos con información suficiente para traballarvos na aula.
En cantas tipoloxías diferentes poderíamos distinguir os apelidos galegos?
Os patronímicos, que son os máis frecuentes na actualidade, que se formaron na Idade Media por asunción do marca flexional ed o nome do pai, por exemplo, o caso dos máis frecuentes, Álvarez, que sería parafraseado pois o fillo, inicialmente o fillo de Álvaro, Vieites, o fillo de Vieito, Domínguez, o fillo de Domingos, ou Fernando, fillo de Fernando, e así como a estes, pois González de Gonzalo, López de Lopo, etc. Despois hai unha segunda tipoloxía, que son os derivados de topónimos, chamados tamén de toponímicos, que marcan o lugar de procedencia ou de residencia da que nos portaba, e que se representan máis ou menos un 30%. A maioría dos apelidos teñen actualmente orixen nomes de lugar, ben maiores, é dicir, de entidades de poboación con certa importancia, ou menores, microtopónimos. foron esta clase de apelidos de toponímicos foron moi empregados dende a Idade Media e aínda se segue registrando un uso importante. Casos, exemplos, pois dende Costoia, Amil, Navia, Neira, Cambre, Ulloa, Lira, os Vilanova, Cabarcos e Ares, uh-huh, entre outros moitísimos. Uh-huh. E despois unha terceira clasificación, unha terceira tipoloxía, poderían formar parte de los lexicais que proceden do léxico común, es decir, aqueles que proceden de profesións, ferreiro, freire, mariño, de cargos ou dignidade, por exemplo, conde ou cabaleiro, ou fidalgo ou rico, inclusive de trazos físicos que están presentes nos apelidos de lexicais, pois pardo ou preto, aqueles que apelidan mouriño, cao, calvo, delgado, ou garrido ou rouco.
Xulia Marqués, autora de Enredando nos antropónimos, cales diríamos que son os nomes de persoa e os apelidos máis frecuentes no noso acervo onomástico actual?
Pois, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, correspondentes a maio de 2012, Manuel sería o primeiro para homes, con 85.157 ocorrencias, e María del Carmen, con 64.338. En segundo termo estaría José e María. Os nomes galegos máis frecuentes serían Antía, Iria, Noa e Uxía, e Anxo, Brais e Iago. E os apelidos, por orde decrecente, son Rodríguez, Fernández, González e López, é dicir, catro patronímicos, uh-huh, e se nos preguntamos pola tipoloxía que aludíamos de toponímicos, hai que baixar ata o posto 11 nunha gradación de nunha escala de 200 para atopar Castro. No número 12 estaría Iglesias, no número 18 Otero e no número 23 Piñeiro.
Enredando nos antropónimos é unha obra destinada fundamentalmente para mestres e alumnos de primaria. Pero que tipo de contidos, aparte dos apelidos e dos nomes, poderíamos atopar lendo e traballando co seu libro?
Temos un libro de aluno en formato papel que ten 13 fichas, con 4 seccións fichas en cada ficha. Encabeza sempre unha lectura inicial de Gianni Rodari, a continuación propóñense unha batería de actividades de aula, despois hai un espazo de recomendacións de lectura, agora toca ler, e un espazo de recomendacións de xogo, que sería a xogar. Hai un CD de apoio para o profesor, que inclúe unha sección nova, que titulei o que dan de si os apelidos, e na que vai baixo unha cabeceira Sabías que, vanse desenvolvendo contidos como número de apelidos, a difusión territorial, tipoloxía, clasificacións, fontes normativas, procedementos e recursos para a normalización dos apelidos, regulación legal, deturpación e castelanización da onomástica, etc. É moi importante, ou considerei o importante, incluir tamén 4 anexos informativos. No anexo 1 aparecen citadas institucións e espazos de referencia para o estudo da onomástica galega, con iniciativas, recursos e ferramentas na rede. Un anexo 2, importantísimo, a hora de regularizar ortográficamente nomes e apelidos, que titulei evidentemente así, como podes galeguizar o teu nome ou regularizar ortográficamente o apelido, procedimento e formularios. O anexo 3 compoñe no 75 títulos de bibliografía actualizada para aquel docente que queira estar o día en as cuestións onomásticas. E o anexo 4 vai destinado a unha batería de recursos para traballar na aula para o profesorado e tamén materiais que se xeraron dentro das aulas galegas correspondentes a este ámbito da onomástica persoal.
Sabemos que a castelanización dos apelidos galegos comezou ao remate da Idade Media, cando se iniciou o rexistro dos nacidos, época na que o galego prácticamente desaparecera dos documentos oficiais. Neste libro, Enredando nos antropónimos, Xulia Marqués tamén nos explica os pasos que hai que dar para devolver ao noso apelido castelanizado a súa forma galega orixinal. Para as persoas interesadas en adquirir esta obra, poden dirixirse á editorial da Coruña Galebook Edicións. Xulia Marqués, grazas por acompañarnos.
Gracias a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.